Сәлем, бұл Зере хабары, микрофон алдында оның жүргізушісі мен Мәншуға Саутай. Жаңа жылда бір топ желі қолданушылары аяз ата бола алды. Алматылық еріктілер әлеуметтік жағдайлары төмен отбасы балаларының аяз атаға жазған хатын желіге салып, нәтижесінде ондаған бүлдіршін жаңа жылды көптен күткен сыйлықтармен қарсы алды. Мария және Андрей Угничевтер Алматы маңындағы Қапшағай қаласында тұрады. Олардың 18 баласы бар. Екеуі өздерінікі, ал қалғанын ерлі-зайыптылар асырап алған.
Вика, Родион, Саша, Злата, Настя, Ларион, Ярослав, Георгий, Максим, Илья, София, Жанна, Иришка, Мария, Серафима, Диана, Жанна, еще одна большая. Диана.
Бұл Мария, ол өзінің 7 ұлы мен 11 қызының есімдерін атап отыр. Осыдан 10 жыл бұрын Мария мен Андрей 2 жетім қызды асырап алған. Одан кейін бір бала шіркеуден өзі келген, ендігісін полицейлер әкелген. Тағы 4 баланы Андрей тұрмысы нашар отбасынан асырап алған. Бұған қоса Мария мен Андрейдің өздерінің 2 туған қыздары бар. Отбасы барлық балаларды қамқорлығына алып, туғанындай асырап отыр.
У нас город маленький, в основном все знают и меня, и вот и Машу, и детей. У нас вот старшие девочки, когда учились, вот которые сейчас замужем, они удивлялись, где они идут, все их знают.
Уақыт өте балалар да өсіп, бүгінде Угничевтердің екі үлкен қызы шаңырақ құрған. Тағы екі баласы 18-ге толып, қамқоршылықтан шыққан. Көп балалы отбасының барлық тарихы үйіндегі ағаш есіктің бойында жазылғандай. Кімнің қай кезде қанша сантиметрге өскені осында жазылған дейді Андрей.
Наша семейная линейка. Вот мама у нас, Эля, Маша, Вика. Вот Эля с Викой уже замуж вышли. Настя в России вот училась. Вот Сима. Ну, тогда Сима была еще маленькая, когда замеряли. Сейчас уже почти как мама.
Угничевтер көп балалы отбасы секілді жеңілдіктерге ие. Балалары тегін оқиды, колледждегілеріне стипендия береді. Сондай-ақ жылына 2 рет киім-кешек алуға көмектеседі. Бұған қоса қамқорлық алған әр балаға мемлекет жәрдемақы төлейді 65 доллардан. Үлкен отбасын бағып қағу оңай еместігін айтқан Андрей үнемі қосымша жұмыс істеуге мәжбүр екенін де айтады. Сондықтан көп балалы отбасы үшін қайырымды жандардың көмегі ауадай қажет.
Есть обычные семьи, которые даже не живут в достатке и все равно приезжают и помогают продуктами, также одеждой. И, конечно, где-то там и обувь купят, дадут деткам, где-то и куртки.
Жаңа жыл қарсаңында бұл үйдегі балалар аяз атаға хат жазып, әргім өзіне керектісін күткен. Балалардың арманын алматылық бір топ белсенді жүзеге асырған болатын. Өткен жылдан бері жұмыс істеп келе жатқан аяз атаға хат жобасының еріктілері Угничевтер отбасында нағыз мереке ұйымдастырды. Қонаққа келген аяз ата мен Ақшақар балалармен шыршаны айналып ән айтты, түрлі ойындар ойнады. Биылғы жылы аяз атаға хат жобасына 124 баладан өтініш түскен. Олардың сұраған сыйлықтар ішінде жарты доллар тұратын шаш қыстырғыштан бастап бірнеше жүз доллар тұратын жаңа смартфондарға дейін бар. Еріктілер әр баланың хатын желіге жариялайды, қолданушылар оқып, оқиғасы ұнаған балаға сыйлығын сатып алып беріп, әп-сәтте аяз ата мен Ақшақар бола алады дейді аяз атаға хат жобасының жетекшісі Мария Макарова.
Каждый ребенок, вот, видимо, обладает какой-то своей энергетикой. Я выложила пост в Фейсбуке, разобрали за 2 минуты все письма. Моментально.
Қазір Угничевтер отбасы католиктер шіркеуіне қарасты шағын үйде тұрып жатыр, бірақ жақын маңда жаңа үйдің құрылысы басталған. Алдын ала жоспар бойынша 400 шаршы метр болатын үйде 6 жатын бөлме мен үлкен ас бөлме болуы тиіс. Көп балалы отбасына бұл істе қала әкімдігі көмектесіп жатыр екен. Қазір үйдің қабырғасы мен шатыры жабылған, егер бәрі дұрыс болса, жазда қоныс тойында тойлап қалармыз дейді Мария мен Андрей Угничевтер. Қымбатты тыңдарман, сіздер Зеренің кезекті хабарын тыңдадыңыздар, ал мен өздеріңізбен келесі аптаға дейін қоштасамын. Аман сау болайық.